Азаттык радиосуна хабарлар нодан ары уакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сэрсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама диний устанымы үчүн кысым көрүү маселесине арналады. Аудан акими сакалдарыңды алып тастаңдар деп сиз көрсөттү, дейди Созак ауданынын тургуну. Ал аким тек адеми жарасымды болуп жүрүүгө кеңеш бергендигин айтты. Сондай ак оңтүстүк Казакстан облусунун бир мектебинде хиджаб кийген окуучуну сабакка киргизбей коюпту. Мамандар мунун бәрі заңды білмегендіктен болады дейді. Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданына қарасты Степной ауылының тұрғыны Бағдат Шайдазимов аудан әкімі сақалыңды ал дегенді айтты деп отыр. Оның сөзінше, бұл оқиға өткен аптаның соңында аудан әкімімен өткен жиналыста айтылған. Бағдаттың жанында отырған досы конституцияда діні үшін қудаланбайды деп ара түспек болған екен, бірақ ашуға мінген әкім сендерге прокуратураны КНБ-ны жіберемін деп сес көрсетті, дейді шағымданушы азамат.
Аудан әкімі әкімшілікке шақырып жатыр дегеннен кейін бардық. Жұмыстан кейін бестен кейін келсеңіздер, менің соткама телефоныма депті. Содан мен бардым, сөйтсем сол жиналыста аудан әкімі Мейірбек Бектаев деген кісі осындай сақалдарыңызды алуға жарлық шықты, сақалдарыңызды алыңыздар, неғылыңыздар деп. Одан кейін соны білуге бола ма, сол жарлықты көруге бола ма, біз қалай оны таныстырып болады деген бәрі жаздығым. Сөйтсем ұстолды байқайлайды, заң сендерден менмін, менен аты қандай заң керек сендерге, ертең прокуратураны жібердім, кембін жібердім, одан кейін жаңа жолда соламайды. Конституция заңының осындай бабында осындай дей беріп еді, саң шырты болып жатқан, мен саған айттым ғой, заң менмін сендерге деп айқайлап жатыр. Содан кейін ізденіп жатыр, біздің құқығымызды қайта қайта біресе милицияға, біресе әкімшілікке көшеде ат ішіп жүргендерді шақырмайды. Алдында көргенсіздікпен шамалы арақ іштік, содан қойып міне құдайдың жолына елдік па деп, енді бұл жолда мынандай күн көрсетіп жатыр. Бір ауылға да бір арақ сияқтысың. Ақтөбеде болған тірлікке біздің қандай қатысымыз бар? Мен сақалданды алыңдар дейді, ал мейлі ал десе, соған документ көрсетіңіз десек, айтқан жаңағы менмін заң деп.
Оның сөзінше, әкім жиналыс барысында аудандағы сақалдылардың барлығын қысамыз деп ескерткен.
Егер содан кейін сол аудан әкімінің орынбасарын, қазір бізде ауылда әкім жоқ, соның орнында отырған балаға айтып кеткен екен, содан начальник милиция сол одан кейін жұмысымнан бір басты шақырып, осы кеше понедельник күні жиналыс болды тағы да әкімнен кейін. Сөйтіп ол жерде отырып жаңағы өзімнің жұмысымдағы бастығым мына сақалдарым бола тексеріп қойсайып кеткен, мінез жеп кеткен деп ол сөйлеп жатыр. Содан мен айттым, былай даналықпен айтыңыз, сіз үлкен кісісіз, сақал қисая ма, басқа қыла ма, менің де бір ауылдың несіне, дініне, мынау түр сипатына сіз олай тигізбеңіз. Айтсаңыз заңдылық жағында осындай қазір не қылып жатыр деп айтыңыз, бірақ мен сіз сол сөзіңізге жауап беретін кім керек деп ол кісіге де айттым мен. Жұмысымыздан олар осының бәріге зардап тиіп жатыр. Уран шығаратын завод, содан кейін жаңағы сол жерде әкімнің әрекеті жиналыста айтып жатқан Таукентте тағы да 4 бала бар екен, оларды да ертең қысамыз, давай болды енді анау мынау деп. Неде 3 бала бар екенсің деп, бір сақалымызда мынау тіземізге кеп тұрған сен кешік, мына жерде кішкентай бір сақалымыз бар, әйтеуір сақал ма сақал, омырауымызға кеп тұрған сақалды. Сақал құдай бұйырды ғой бізге, енді алла тағаланың бұйрығы. Кешегі анау есікке кіріп жатқан жоқсың, кей кезде көрген жоқсыздар ма дедім, әйтеке би алаш деген аталарымыздың суреттері тұр, сақалдары мынаған деп тұр. Солар 50 жасқа келгенде қойған жоқ, соны 25-30 жасында жас кезінде жігіт кезінде қойды. Сол себепті олардың сақалдары мынаған келіп тұр деп, төбелеріңізде жаңа әкімшілікке кіріп жатқанда суреттері тұр ғой дедім, аталарыңыздың сақалдарына жабыстыңыздар ма, енді басқа нәрсені іздеген қылып кірді,
дейді Бағдат Шайдазимов. 5 жылдан бері намаз оқып сақалын өсіріп жүрген Бағдат Степной ауылындағы Қазатомпром компаниясына қарасты кәсіпорындардың бірінде дәнкерлеуші болып жұмыс істейді.
Менің жасым 1975 жылы туылған. Мен газа электросварщикпін. Қанша жыл болды автогеннің астында, 7 жыл болды автогеннің астында жүргеніме. Сақалым бір жері күйгенде емес, бір жері неғанда емес, басқа жерім күйеді, бірақ сақалым күйгенім. Әкем 90-ға берді, шешем 85-ке келді. Өзім 6 баланың әкесімін, мен 7-ші балам толмайын деп отырып, осындай мемлекеттен арттырған қандай мемлекет керек деп, осы еліме, ата-анама, осы жеріме бұрақсағам деген бағым деп отырмын.
Созақ ауданының әкімі Берік Мейірбеков өткен аптада жиналыс өткенін растады. Әкімнің айтуынша, жиналыс рухани келісім күніне орайластырып өткізілген.
Біз рухани келісім күні өтті. Біз әр уақытта ол діни саладағы адамдармен біз әр уақытта өте жақсы қарым-қатынастамыз. Қазір ол кісілер өзінің жұмысын әр уақытта өте жоғары деңгейде атқарып жатыр. Біз енді айтылғанда біздің мынау Қазақстанымыздың мәдениеті, өркениеті, әлеуеті дамып жатыр. Қазір мынау ортаға байланысты, мысалға әдемі болып жүру, жарасымды болып жүру, осы мәселе жайында айтылды. Алып тастасын, ойбай бұнандай деген әңгіме айтылған жоқ, ондай әңгіме. Сол мәселе басқа ешқандай әңгіме болған жоқ. Бәрі бір-бірімен түсіністікпен қарап, қазір жұмыстарын өте жоғары деңгейде. Қайта біздің осы әлеуметтік экономикасына үлкен үлес кәсіпкерлік саласында қосып жатыр ол жігіттер қазір. Рахмет қайта ол жігіттерге.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Сондай-ақ өткен аптада оңтүстік Қазақстан облысында хиджаб киюге қатысты тағы да дау шықты. Шымкент қаласындағы кейбір мектеп басшылары хиджаб киген қыздарды білім ордасына кіргізбей қойған. Мақсат Сайфтың Шымкент қаласындағы нөмірі 77-ші орта мектептің 8-ші сыныбында оқитын қызы мектептегі сабағына кіре алмай жүр екен.
Бүгін мектепке ертең келу керек, орамалымды тағы рұқсат етіңіз деп тағы келдім бұл мектеп директорының алдына. Жоқ, болмайды деп қасымды. Қызымның қалып қорғау үшін тұрса солай деймін дайынмын.
Мектеп басшылығы болса, Азаттық радиосының тілшісіне сұхбат беруден бас тартты. Орталық Азиядағы адам құқықтары бойынша мұсылман комитетінің басшылығы наразы ата-аналарды қолдап отыр. Айтуларынша, мектеп басшылығының әрекеті заңға қайшы.
Мен намаз оқимын, әкімім жақ сақалды қойып алып, хиджаб киіп алып, мен ғана мұсылман, қалғандар кәпір деп бөлінетін болса, қоғамның ортасында осындай алауыздық туғызатын болса, оларға тыйым салынады. Міне жаңағы вахабизм, саляфизм кесірін киіп жатқанда ешкім жоқ. Бірақ ертең былай да айтуы мүмкін, сақалын алып тастайды, хиджабын шешіп тастайды, бірақ мемлекетке қарсы жұмыс жасауы мүмкін дейді. Оның құқық қорғау органдарына қазір үлкен жаңағы заңдар бойынша үлкен құқықтар берді. Заңды бұзатын жағдай болатын болса, ол сразу жазаға тартылады, өзі жаңағы алғаш кезде штраф салынады, кейіннен барып жазаға тартылады. Сондықтан заңдылық сәл күшейтілді. Бірақ әлі толық деп айтуға болған әлі біздің ел жетті. Себебі өмірдің өзі көрсетеді.
Дейді Нұрмұра қоғамдық бірлестігінің басшысы Абдулла Бахадыр. Әділет партиясының төрағасы Мақсұт Нәрікбаев заңды орындау барысында құқық қорғау жүйесіне назар аудару керек дейді.
Мұны заңдың орындалу барысында біздің мемлекетімізде әлде кемшіліктер бар екен жеткілікті. Кейбір заңдар орындалмай жатады, түгел заң болмаса да кейбір баптары, а кейбір заңдар бұрмаланып жатады. Сол орындаушылар, лауазым иелері кейбір мемлекеттік құрылымдардың жіберген қателіктерімен адам құқықтары сол заңға байланысты бұзылып жатады. Депті сол заңға елбасы қол қоймай тұрып, кейбір мына құқық қорғау органдарының кейбір қызметкерлерінің заңсыз әрекеттерінен кейбір азаматтардың мына осы дін мәселесі бойынша арамызда өкінішке орай шашал десе бас алатын да лауазым иелері орындаушылар да жеткілікті ғой. Заң қабылданбай жатып шаштың орнына бас алғысы келгендер шығып жатса, ал заң қабылданғаннан кейін не болады? Осы шама келгенше заңды бұзбай, әсіресе мына осы заңды орындау барысында құқық қорғау системасы, басқа да құрылымдарымыз, мынау білім саласындағы мінекей бізде факті бар, мында кеп көрсетіп отырмыз. Мысалы, қазір қабылданған заңда орамал тартпау туралы ешқандай бап жоқ. А бірақ енді кейбір мектептерде, кейбір оқу орындарында орамалын шешпесең мектепке келмейсің.
Саясаткер Дос Көшім мұндай оқиғалардың болуына заңды білмеу себепші дейді. Маманның айтуынша, қолданыстағы заң туралы билік анықтама беру керек.
Менің ойымша, бұндай жағдайдың болуының бірінші біздің заңдық негізін дейді ғой. Заңды біздің білмеуіміз, заңның қалай жұмыс істейтінін білмеуіміз, және сол заң ішінде жұмыс істеп отырма, отырған жоқ па, оны көпшілігіміз білмейміз. Ол жерге үкіметтің тарапынан нақты белгілі бір түсініктеме беру керек пе, комментарий. Осындай заң күшіне енді, әйтпесе күшіне енген жоқ, бұрын шығарып еді, ол тоқтатылды. Себебі ол конституцияға қарсы, себебі хиджаб жөнінен білім министрлігі шығарған уақытта әділет министрлігі бұл конституцияға қарсы деп өзінің нақты пікірін айтты. Демек, ол әділет министрлігінің айтқаны білім дисциплина жоғары болады. Себебі заңның шығаруының бәрін дайындайтын да әділет министрлігі ғой. Сондықтан бізде ең біріншіден осындай не дейміз, екі ұдай нақты бір жүзеге асып жатқан мемлекеттің заңы жоқ сияқты. Сонда Қазақстанда конституцияның орнында жаңа әкімшілік-әміршілік жүйенің күші басым деген сөз. Менің ойымша ең басты мәселе осында сияқты. Екіншіден сол заңды нақты жүзеге асыратындай прокуратура жұмыс істеу керек. Бұндай бір заң шықтау деген дақпыртпен үкіметке билікке жағыну үшін жергілікті жердегі әкімшіліктер әйтсе басқалар асыра сілтеушілік деген бар. Бұл қазақта баяғыдан келе жатқан мәселе. Асыра сілтеушілік кезінде оны талай мақалға айналып кеткен қазақтың асыра сілтеушілігі. Ондай асыра сілтеушілікке сол жердегі қоғамдық ұйымдар, азаматтар, ақсақалдар қарсы тұра білу керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqnorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Еске сала кетсек, қазанның 13 күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев діни қызмет және діни ұйымдар туралы заңға қол қойды. Қыркүйектің басынан бері қызу талқыланған құжатты әуелі мәжіліс, сонан кейін сенат мақұлдаған болатын. Бірақ заң жобасындағы 7-ші баптың 3-ші тармағы қоғамда дау тудырған еді. Осыған дейін түрлі халықаралық ұйымдарда бұл заң жобасы елдегі түрлі діни ұйымдардың құқығын шектейтінін айтып, заңды қабылдамауға шақырған. Дос, көшім адам құқықтарына назар аударатын азаматтық қоғам құру керек деп санайды.
Азаматтық қоғам тек қана жаңағы форум емес, әйтсе жаңа не дейміз, жоғарыдағы Алматыдағы, Астанадағы бір ірі ұйымдарымыз бар, біздің адам құқығын қорғайтын тағы басқа. Біз төменгідей деңгейде азаматтық қоғам құрыла білу керек. Соларға қарсы шығатын, әйтсе соларды тоқтата алатындай бір бастамашыл топ дейміз бе, азаматтық топ дейміз бе, сондайлар жұмыс істеу керек. Әйтпесе тек қана мемлекетке сену болмайды. Демократиялық елдерде азаматтық қоғам биліктің соның бір саласы сияқты, бір салыстырмалы түрдегі билік сияқты. Жалпы үш сектор дейді ғой. Біреуі жаңағы билік, біреуі азаматтық қоғам, біреуі бизнес. Сол сияқты ол дәл сонымен қатар тұратындай бір күш болу керек. Ол жергілікті жерде құрылмаса, осы айқай әр уақыттан тоқтамайды. Менің ойымша бұл мәселе дұрыс көтеріліп отыр да, бұл мәселені шешудің ең жаңағы несінің барлық кінәлісі де ол сол уақыттардағы сол заңның жүзеге асуын бақылай алмаған биліктің өзінде деп ойлаймын.
Дін мәселесіне келгенде көптеген мамандар Қазақстанға зайырлы мемлекет болу маңызды дегенді алға тартады дейді Дос Көшім. Алайда саясаткердің айтуынша, зайырлы мемлекет деген түсінік дінге қарсы дегенді білдірмейді.
Тағы да бізде түсінбейтіндер бар. Зайырлы мемлекет деген не, діни мемлекет деген не? Мысалы, бүкіл Американы алайық, Германия, Италияны алайық, бәрі зайырлы мемлекет. Біз соларға қарап сондай болуымыз керек та. Италияда жетекші дін деген бар. Ол католик діні. Ол басқа діндерден жоғары тұрады. Ол діни мемлекет болмаса да, себебі халықтың көпшілігі сол дінді ұстанғаннан кейін барып, керек десеңдер мемлекетпенен жаңағы Ватиканның арасында белгілі бір келісім шарт жасалады осыған байланысты. Германияда жұмысшылардың айлығының белгілі бір пайызы жаңағы Ватиканға кетеді, 4-5 пайызы кәдімгі жұмыс істеген ақшаларының бәрінен алынады ол ақша. Қысқасы, олар да өз белгілі бір жүйесімен істей береді. Зайырлы мемлекетте жалпы дін деген нәрсеге көзін жұмып қарамайды. Ал егер әйтпесе ойбай зайырлы мемлекетпіз десек, анау орыстардың мойнындағы крестерінің бәрін алып тастатқысын, әйтпесе намаз оқығандардың бәрін бір жазаға тартсын, ондай нәрсе болмайды ғой. Зайырлы мемлекет дегеніміз қайта сол діни сенімін жоралғысын ұстауға мүмкіндік береді заң арқылы. Сондықтан зайырлы мемлекет дейміз. Ол дінге қарсы мемлекет дегенге ондай түсінік бермейді еш уақыттарда.
Мақсұт Нәрікбаев қазақ ешқашан дінге байланысты жіктелмеген дейді.
Қазақ ешқашан тарихта дінге байланысты жіктелмеген. А бүгін сен анаусың, сен мынаусың деп, және менің ойым, мысалы бүкіл сол салакеттер дейміз, иә, вахабит дейді, салакет дейді, соның барлығын жаңағы радикал не болмаса осы мемлекетке қарсы жұмыс жасап жатыр деп айтуға бола ма? Бұның өз жөніменен тәртібіменен келетін дүние. Әрине, біз бүгінгі заңда белгілеп қойдық қандай бағытты осы дін мәселе, бұл өте дұрыс болды бір жағынан. Ал оған мынандай әлгі сен жаусың, сен анаусың емес, соны түсінік арқылы, идеологиясын түсіндіру арқылы соған жетуіміз керек. Бүйте берсек біз жақсылыққа жетпейміз.
Дос Көшім діни ұстанымы бойынша қысым көрген азаматтар бірінші кезекте прокуратураға барып шағымдану керек дейді.
Менің ойымша біріншіден прокуратураға арыз беру керек, және ол арызын кәдімгідей қабылдатқызып, нөмірін жазғызып, кәдімгідей арыз беру керек та, прокуратура сонда қозғалады. Егер халық үндемей өзімен өзі айқайлай білетін болса, жақсылыққа соқпайды. себеби діни фанатизм, әйтпесе дінге берілу деген мәселе белгілі бір бөлікпен ешуақытта тоқтата алмайды. Ол ең жоғарғы фанатизмнің түрі. Сондықтан жергілікті заңды қорғау, заңды бақылау органдарының жұмысы бұл жерде бірінші орынға шығу керек.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.